naanno Somaalee kan Itiyoophiyaarraa gara aanaalee daangaa Oromiyaa keessa jiranii seenanii aleellaa kanneen raawwatan hidhattoota ilaalchisee furmaanni akka barbaadamu paartiileen naannoo sanaa keessa socho'anii gaafatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin eenyummaan namoota aleellaa raawwatanii komaandi poostiin akka adda baafamu waliigaltee irra gaamuusaa ibsee jira. Hidhattoonni sun mootummaa naannoo Somaalees ta'e humnooti nagaa eegsisan kan bakka hin buune ta'uu dubbatee jira. Mootummaan kun gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Adda Oromoo Aabboo, Adda Bilisummaa Tokkummaa Oromoo, Kongiresii Biyyoolessa Oromoo fi Paartiin Walabummaa Oromiyaa kanneen jedhaman turan torban darbe ibsa kana kabaasan. Hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufantu aanaaleef gandeen Oromiyaa daangaarra jiran irratti haliillaa raawwatamu kan hin dhaabanne ta'ullee kan isaan yaaddese ta'uu ibsaniiru. Hidhattoonni kun humnaan dachi kan nama harkaa fudhatan namoota nagaa kan ajjeesaniif qabeenyaa kasaaman ta'uu paartileen arfan Oromiyaa keessa sosso'an kun beeksaniiru. Torban darbe qofa Harargee Bahaa aanaa Gursum keessatti haliillaa wal fakkaatu raawwatamuusaaf namoonni nagaan du'uu isaanii dura ta'an Kongiresii Biyyoolessaa Oromoo Obbo Tolosaa Tasfaayee ibsaniiru. Haalli isaa Somaalee Itiyoophiyaas haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa biratti kan beekamu ta'u Obbo Tolosaan dubbatanii furmaata hatattamaa argachuu akka qabullee ibsanii jiran.
የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው የክልሉ መንግስት ይሄንን ጉዳይ አያቅ የምል እምነት የለን የምል ግምት ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል መንግስት
ኡምኖቲ ሂደተን ከነደዳቲ ሞቱማና አንኖሰና ዲመከና ቁባን ቀቡ አመንቲ ጀዱን ቀቡ ሞቱማና አንኖ ኦሮሚያ ስሪት ቁባቀባ ኦቦለማ ማገርሳ ካምቤ ከንተው ሳኒቲፍ ጃርሶሊን ቢያስ እየቹ ሳኒ ረጋቀምና ከናፍ ሉቡነማ ዋምበዳ ጅሩፍ dhimmi kun ooleetuun buliin mariif karaa nagaatiin furmaa rakkata argachuu qaba amantaa jedhu qabna.
Mootummaan naannoo Oromiyaas gama isaan dhimma isaa quba qabaachuu beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan daangaalee Oromiyaa walitti bu'insisuun irratti raawwatame illee tarreessanii turan. Hidhattoonni sun uummata naannoo Somaalee mootummaaf humnootiin naga eegumsaa ka Somaalee Itiyoophiyaa bakka hin bu'anii jedhan. Aangawoonni naannoo Somaalee Itiyoophiyaas isuma kana nuuf mirkaneessaniiru jedhan.
ባደረግናቸው ውይይቶችም ወቅት ከራሳቸው ከክልሉ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች ዕቅና ውጪ እንደሆነ እነዚህ ጥቃት የሚያደርሱ አካላትን
እንደማና ማሪ ገገስነትስ በኩምሳን ጋውተ ሞቱማናኖ ሰናቲን አልተውሳኒቲፍ ከነን አለላ ሰነ ራወተን ከንበግነ ተውሳኒ ኑፊብሰኒ ጅሩ ዱግማ ነሞኒሱን ዩኒፎርሚ ኡፈተኒ ጅሩ ገሩ ኡምኖቲ ነገጉምሳ ናኖ ሶማሌ በከቡ አመንቲ ጀዱ ህንቀቡ
Somaalee Itiyoophiyaaf uummanni Oromoo baroota dheeraaf nagaaf jaalalaan waliin jiraachuu isaanii yaadachiisaniiru. Kaayyoon kanneen haleellaa raawwatanii keessaa tokko daangaa bal'ifachuu akka ta'e kan ibsan Obbo Addisuun kun fudhataman qabu jedhan. Daangaa ilaalchisee naannolee lamaan gidduu falmiin ture waggoota hedduu dura furmaata argachuu isaallee dubbataniiru.
በርግጥ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጋር ከዚህ በፊት ከወሰን ጋር በተያያዘ የተወሰኑ አለመግባባቶች ነበሩ። ይህም 1997
ዱጉማ ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ወሊን ካናዱራ አለ ዳንጋን ወልቀበቴ ወልኢብደን አንግቶኮ ኒቱሬ ኩኒስ በረድ በኩል ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶርባ ሙርቲን ኡመታ ደብሪ ፉርማታ ከነፊጅራ ገመከናን ፈዲን ዳንጋ በልፈቹራፍ ጅሩ ኡላጋሳ ካሚኑ ፉደተመ እንቀቡ ሰበባንሳስ ከራ ሴራቲን ኡመቲች ሙርቲሳ በክሲሴ ገመ ሴራቲን ዴቢ አርገቴራ ዋንቴፍ
ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ራኮሰና ፍርማታ ከኑፍ ሚረት ጋፈታመ ጉዳ ቀቡን ሶሶ አጅራቹ ሳሌ እብሰኒሩ ሞቱማናኖ ሶማሌፍ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ተውዳን ወጅታ አጅራቹ ሳኒሌ ቱቀኒጅራን ሚዳን ልቡና ማረገይ ገሩ ሀገመ ከታይ አደባፋማ አጅራቹ እብሰን Obbo Addisuun itti dabaluun akka beeksisanitti fedhiif eenyummaan namoota haleellaa raawwatanii komaandi poostiin akka adda baafamu waliigaltee ga'ameera jedhan.
ግጭት በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት ጣልቃ ገብቶ እንዲያረጋጋ ሰላማዊ ሰው
ናኖሌ ወልት ቡይንስ ከሰት ኡመሜ ከሰት ለብሲ የሯተተማ ከኖርዶፉ ኮማንድ ፖስቲን ግዱሴኔ አከተስገበሱ ሚዳን እትደበላ ነሞተ ነጋር አከንገኘፍ አከስመስ ሁምኖቲን በዲ ከነረቲ ቦባኒ ጅራን አደባፈመኒ ፉለሙርቲት አከቂያተን አከጋፈተመን irratti hojjetamaa jira.
Gama biraatiin walitti bu'iinsi daangaa irratti namoota hidhataniin haleellaan raawwatamu laalchisee furmaata arguuf komaand poostiif naannolee lamaaniin yaaliin godhamaa kan jiru ta'uu waajjirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Indiris Ismaa'il hidhattoota naannoo daangaa Oromiyaa irraa dhufantu aanaalee daangaa naannoo keenyaa irratti haleellaa raawwataa jira jedhan. Kanneen haleellaa sana raawwatan mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoof waaltaalee isaa kan bakka hin buune ta'uu isaaniif humnootiif farra nageenyaa alaa dhufaniin kun raawwatamaa jedhan. Obbo Indiris raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummati naannolee lamaanii daangaa bal'aa kan qooddatan aadaaf haala jireenyaan illee wal fakkaatu jedhan. Naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa kan sosso'an paartileen polotiikaa sadii ibsaar dhabaasaniin mootummaan naannoo federaalaa rakkoo uummata furmaata hatattamaa akka barbaadu gaafataniiru. Paartileen kunis paartii dimokiraasummaa Juubeef Diggannee, paartii dimokiraasummaa Somaalee Gamadhiyaa, sochii dimokiraasummaa uummata Daal Wabii ta'uun beekameera.